Labrīt, Zane.
Saki, kāda ir piena kvotu 30 gadu ilgā vēsture?
Jā, nu, Eiropas Savienībā piena kvotas ieviesa vēl tālajā 1984. Gada 2. aprīlī, tātad tiešām pirms 31 gada. Un tā ideja bija regulēt piena ražošanas tirgu Eiropas Savienībā, tā kā tolaik bija izveidojusies krietna pārprodukcija un tiešām to laiku raksturo kā piena upes sviesta kalnos un tiešām bija visa kā par daudz. Un tolaik arī Eiropas piena ražotājiem bija garantēta cena daudz augstāk nekā citur pasaulē, neraugoties uz pieprasījumu tirgū. Un sākotnē bija domāts tā, ka kvotu sistēma ilgs 5 gadus, un tad to varēs atcelt, bet nekā, un alaši tā tika pagarināta, un tā nu mēs esam nonākuši vairāk nekā 30 gadu ilgā vēsturē. Tas notika tā, ka katrai dalībvalstī noteica savus ražošanas grieztus, balstoties uz dažādiem rādītājiem, šī kārtība tātad pastāvējas arī līdz šim, un pārsniedzot šos ražošanas apjomus, dalībvalstīm būtu jāmaksā, un joprojām ir jāmaksā prāvas soda naudas. Un tad jautājums, kādai piena ražošanas kvotas atceļ tieši tagad, un tas pamatojums no Eiropas komisijas puses ir, ka tas ir tādēļ, ka pasaulē pieaug pieprasījums pēc piena produktiem, bet Eiropas zemniekiem sakarā ar šiem ierobežojumiem liedz uz šajām tirgus prasībām atbildēt.
Bet kā ar šiem sodiem, vai arī tagad, kad piena kvotu sistēma noslēgsies, varētu būt jāmaksā sodi līdz ar to, ka pirms tam tās kvotas ir pārsniegtas?
Jā, tiesa visticamāk tiešām kāda valsts šīs ražošanas kvotas būs pārsniegus, tā ir gandrīz vienmēr, un iespējams, ka tiešām šos sodus nāksies maksāt. Jāteic, ka to rādīs tuvākie mēneši, tā saka eksperti arī Latvijas gadījumā, jo uzreiz esot grūti to konstatēt, un iepriekš arī mēs esam runājuši ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, kurš Latvijas radio ir sacījis, ka Latvija ir līdz šim ir balansējusi uz robežas, ļoti, ļoti tuvu pārsniegšanas slieksnim, un tas būs pārkāps, tad arī mūsu piena ražotājiem varētu būt soda naudas, un tās tiešām ir ļoti, ļoti lielas, jo katrs pārsniegtais procents maksā miljonus, ja tas nav tiešām maz. Un tā tiešām ir liela nauda saimniecībai, bet pēdējām ziņām izskatās, ka Latvija tiešām būs tuvu, bet tomēr kvotas pārsniegts nebūs, to redzēsim.
Kāda situācija finansiālajā jomā vai tirgu arī tas ietekmēs, kas notiks ar piena cenām?
Jā, tas ir ļoti interesants jautājums, kas interesē visus, jāteic arī mani, bet tā saka, ka to arī parādīs laiks, jo uzreiz to apgāvot nevar, ka piens plauktos kļūs lētāks un kā šīs cenas mainīsies. Arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ir iepriekš teicis, ka izmaiņas tirgo noteikti būs, bet kādas uzreiz grūti tagad atbildēt. Eksperts saka, ka būs vajadzīgi vismaz 2 gadi, lai saprastu, kuras valstis visātrāk un efektīvāk spēs pielāgoties jauniem apstākļiem, proti iepirkt ganāmpulkus, tehniku, atvērt jaunus tirgus. Tātad viss tas prasīs nedaudz laika un iespējams arī, ka Latvijai būs jārēķinās ar izmaiņām kaimiņos, lielāku aktivitāti no kaimiņa puses, piena tirgu lietuviešiem, arī poļiem. Par piena cenām jāteic, ka prognozes tomēr ir tādas, ka tās būtiski nemainītos. Kāpēc? Tāpēc, ka ir milzīgs pieprasījums Āzijas tirgū, un kura virzienā visticamāk daudz valsts arī lūkosies. Un par izmaiņām tirgu runājot, liež, ka līdere Eiropas Savienības un arī pasaules tirgu piena ražošanā varētu kļūt Īrija. Un jāteic, ka Īrijā jau to apstākli novērtē un jau tagad notiek milzīgas miljoniem eiro vērts investīcijas. Īrijas zemnieki ļoti strauji pielāgojas kvotu atcelšanas periodam un būvē jaunas fermas, lopu novietnes, attīstās un būtībā arī šim procesam ir piešķirta liela nacionāla nozīme. Jo, kā paši īri saka, uzplaukstot šai nozarei attīstīsies arī lauki, būs jaunas darba vietas un tātad tas valstī daudz laba nesīs. Bet, protams, skaidrs, ka šī sacensība vispār kopumā Eiropā būs liela un piena ražotājiem tiešām nāksies visai agresīvi cīnīties par vietu tirgu. Un tas viss nebūs pašplūsmā. Eiropas komisija jau ir izveidojusi tā saukto piena tirgus observatoriju, kas nozīmē, ka tur eksperti rūpīgi sekos līdz tam, kas notiek piena tirgu un kā šī situācija attīstās. Bet nu, zemnieku rokas būtībā ir brīvas. Var ražot, cik grib, bet jautājums ir, vai būs spēks un enerģija tā taču jātirgo izsisties.
Paldies, Ina. Mūsu kolēģe Ina Strazdiņa no Briseles stāstīja par to, kā tad mainīsies situācija piena tirgu pēc 30 gadus ilgās piena kvotu sistēmas atcelšanas.